እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ኣምላኽ ብዘለኹሞ ናኹምኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናኹምኩም ሸዓነ ብሎ መደብ ቤተሰብ እዩ። ኣብናለዊ መደብና ከም ፈቓድ ኣምላኽ ምሳኹም ክንፀንሕ ሓጋይሽ ሒዝና መፅና ኢና ዘለና። ሎሚ ኣብ እስትድዮና ምሳይ ዘለው ጋሽና ሓውና ፓስተር ሳሙኤል ዘካርያስን ከምኡ ውን ሓፍትና ትራሓስ ተስፋየን ብሓደ ኮይና ኣብ እስትድዮ ክንፀንሕ ኢና ይርድአኩም ኢናና ንኣምን። እዞም ክልተ ኣጋይሽ ምሳይ ዘለው ሰብ ሓዳርዮም እግዚኣብሄር ከዓ ካብቲ ኣብ ሓዳሮም ካብ ዝጀመርዎ ግዜ ጀሚሮም እስካብ ዚያብ ዝበፅሕዎ ግዜ እግዚኣብሄር ዘምሕሮም ነገር እግዚኣብሄር ዘመርሖም መንገዲ ናይ ሂወት ተመክሮኦም ከካፍሉና እየና ኣብ እስትድዮ ዘለና። ንስኹም ከዓ ምሳና ክትፀንሑ ኢልኩም ሬድዮታትኩም ከፊትኩም ምሳና ስለ ዘለኹም እግዚኣብሄር ባርኩም ክንብለኩም ንፈቱ። እሞ ቅድመ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ክብለኩም ንፈቱ። ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ እዩ ኣብዚ ክንራኸብ ዝኽኣልና። እግዚኣብሄር እንተዘይፈቒዱ ግን ክንራኸብ ንኽእል ሰባት ኣይነበርናን። ግን ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ እሱ ብዝረዳእና መንገዲ ኣብዚ ክንራኸብ ክኢልና ኣለና። ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንብል ኣቐዲምና ማለት እዩ። እሞ ፀሎት ክንገብር እሞ ካብኡ ቀጥታ ናብቲ ሓሳብና ክንካይድ ኢና። ንስኹም ከዓ ዕዱማት ኮይንኩም ፈቓደኛታት ኮይንኩም ሕራ ኢልኩም ንእግዚኣብሄር ክተገልግሉ ዘለኩም ነገር ኣብ ውሽጡ ኣምላኽ ዝገበረኩም ነገር ትፈካፍሉና ስለ ዝመፃእኹም ደጊምና ከዓ እግዚኣብሄር ባርኩ ክንብለኩ ንፈቱ። ምስ ፓስተር ሳሙኤል ፀሎት ክንገብር ኢና ንፅልይ።
ዘላለማዊ ብሩኽ ሕያዋይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክብርን ዕቤትን ምስጋናን ውዳሴ ናኻ ይኹን፣ ነመስግነካ ኣለና።
ኣሜን።
ብፍላጥ ኮነ ብዘይ ፍላጥ ዝበደልናዮ በደል ኩሉ ይቕረ ክትብለልና ክብሪ ናኻ ይኹን እናበልና ንልምን ኣለና። ሕያዋይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንሆ በሰዓት እዚ ኣብ ቅድሚ ንስኻ ብልቢ ተፍቅሮም ሰማዕቲ ተኸታተልቲ መደብ ረድዮ ተስፋ ክንቀርብ ከለና ብሉፃት ንፉዓት ስለ ዝኾንና ዘይኮነስ ካብ ጌጋና ክእረሙ ካብ መንፋዓትና ኸ ክመሃር እዩ ሞኒ እንብሎ ዘበለ ብምልኡ ኩሉ ቅብኣትካ ክህልዎ ቁኑዕ ነገር ትኸብረሉ ዘበለ ነገር ክንዛረብ ሓግዘና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ንሓፍትና ጭች እውን መመሊስካ ፀጋኻ ኣብዝሓላ ኣብ ሂወታን ኣብ ኣገልግሎታን ኣብ ኩሉ ተስፋኣን ትምኒታን ንስኻ መራሒኣኹን ጸሎት ሰማዕ ኣምላኺኻ እሞ ስለ ዝሰማዕካና ነመስግነካ ኣለና። ንሰማዕትና እውን መመሊስካ ባርኮም ንልቦም ዝኸውን ናይ ተስፋ መልእኽቲ ኮፍ ከተብል ንልምነካ ኣለና። ተስፋኦም ኣባኻ ጥራሕ ክገብሩ ድማ ንስኻ እምነቶም ኩን ብሽም የሱስ ኣሜን
ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ሓንቲ መዝሙር ኣድሚፅና ክንምለስ ኢና። ሓንቲ ናይ ምስጋና መዝሙር ናባኹም ክነብል ድሓረ እቲ ወግዕና ክንቅፅል ኢና። ደጊምና ነቶም ኣጋይሽና እንኳዕ ድሓን መፃኹ እናበልና ነተን ነታ መዝሙር ክትዕንገዱልና እንሆንብለኩም
ليبلو
ሰማዕቲ ተመልስና ኣለና ናብቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ክንኣቲና። ንመጀመርያ ሕቶ እግዚኣብሔር ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝዓደለና ወይ ካብ ዝሓበና እቲ ዓብዪ ነገር ስድራ እዩ። እንዳም ኣነ ሓደሓደ ግዜ ዘንበብዎ ነገር ይላዓል ሞ ተደጋጋሚ ሰባት ክብሉ ከለዉ ዝሰምዖ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ናይ መወዳእታ ንወዲ ሰብ ክሕጎሰሉ እግዚኣብሔር በቃ ብሓጎስ ብደስታ ክነብረሉ እቲ ናይ መወዳእታ ዝሃቦ ቦታ ካብቲ ተስፋ ናይ ሰማይ ኣምሪ ኣብ ዘሎ ቦታ ስድራ ምምስራፍ ከ ኣብ ቤተሰብ ውሽጢ ዘሎ ሓጎስ እዩ ክብሉ ተደጋጋሚ ሰምዒና። እዚ ኢና ሕዚ ሎ ማዓንቲ ከዓ ዕድለኛታት ኮይና ነዚ ክንዘራርብ ኣብዚ ተራኺብና ኣለና። ኣቐድመ ግን ሓንቲ ሕቶ የካሓተኩምና ክንደይ ዓመት እዮም ኣሓዳር ፀኒሖም?
እሺ እዋ ሕጂ እዛ ጥሪ 22 ብፈረንጂ ቆፃፀራ ማለት እዩ መበል 20 ዓመትና ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ድሮ ኣትያ ስለ ዘላ ወርሒ ስለ ዝተረፈታስ 20 ዓመት ገርና ኣለና ክንብል ንኽእል።
እግዚኣብሔር ይመስገን 20 ዓመት ኣብ ሓዳር ማለት እዩ ናይ ሓደ ሰብ ሙሉእ ዕድሜ ሓደ ሰብ ሙሉእ ዝበሃለሉ ዕድሜ ማለት እዩና ምስ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብዛ ዘይትከኣል ምድሪ ምስ እግዚኣብሔር ኮይንኩም እዚ ተሓልፉ ስለዝኸኣልኩም እግዚኣብሔር ይመስገን። እሞ ናብታ ቀዳመይቲ ሕቶ ክኸድሞ ናብቲ መጀመርያ ካብቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረኩም ግዜ ክወስደኩም ማለት እዩና ክትላለዩ ከለኹም ከመይ እዩ ነይሩ? ሕዚ ሰማዕቲ ክወስድዎ ዘለዎም ትምህርቲ ኣብዚ ስለ ዘለዎ እዩ። ሎሚ ሰባት ብከመይ ዓይነት ክራኸቡ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ዝራኸቡ ኣለው ብስጋ ከዓ ተሊዕሎም ዝላለዩ ሰባት ኣለው ግዜያዊ ብዝኾነ መንገድና ክትላለዩ ከለኹም ከመይ እዩ ነይሩ? ከምኡ እውን ኣኸቲለ ከዓ ዕርክነት ግዜ ይህሉ እዩ ስኡልካ ሰተት ኢልካ ይኹን ከይ ናብቲ ሓዳር ተኣትና ፓስተር ብኣኻ ዶ ክጀምር ደወይስ ሓደ ግዜ ዓውና ፓስተር ኣብዚ ክብል ከሎ ዓትስ ንፀኒሑና ንኣማን ዓቲ ፀኒሑና መን እዩ መጀመርያ ሓቲቱ መን እዩ ዕርክነት መን እዩ ጀሚሩ ገለ ክብል ፀኒዑና ምናልባት ከምኡ ዓይነት ልምዲ ተልዩኩም ለ ደስ ይብለና ሞ እስቲ ብኡ ክንጅምር።
ፅቡቅ ማለት እቲ ኣጀማምራ ናይ ሓዳር ልዕሊ ኩሉ በብውልቅና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቕርቦ ናይ ፀሎት ተመክሮ ነይሩና እንድዩ ኣነ ቅድም ኣብዚ የ ነረ ብኢትዮጵያ ነረ ተማሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኩያራ ኮሌጅ ከለኹ ኣብታ ናተይ ጥራዝ ዘስፈርክወን ናይ ፀሎት ሓደራታት ነርና ንእን ሕጂ እቲ ኣነ ታንዓይ ትኸውን በዓልቲ ቤት ሲ እዝንዝንዝንዝንዝን ኢለ ዘስፈርክዎም ነጥብታት ነይሮም እሞ ብሓፂሩ እቶም ዘስፈርክዎም ነጥብታት ብዛዕባ ኣገልጋሊት ኣምላኽ ክትከውን ኣለዋ፣ ተቐባሊት ጋሻ ክትከውን ኣለዋ፣ እዚኦምን ዝኣመሰሉ ነጥብታት ኣብ ጠቒሰ ነረ። ድሓር ንሳ እውን ኣብቲ ካልእ ግዜ ዝሃበቶ ምስክርነት ወላ ዳሕራይ እውን ምሳይ ከተዕልል ከላ ከምዝሰማዕክዎ እውን ድሓን ወይ ንሳ እውን ክትብሎ ትኽእል እያ። እሳ እውን ናይ ፀሎት ሓደራ ነይርዋ እዩ ንዓ ክገድፈላ ንሱ እሞ ከም ውፅኢት ንሕናስ ካብቲ ብዕርክነት ዘሕለፍናዮ ንውሓት ዓመታት ግዜያት እቲ ብቤተሰብ ምስ ወዳእናዮ ቅድሚ መርዓ ዘሎ ግዜ ናይ ሌላ እሱ ይነውሕ እቲ ናይ ሌላ ሲ ውሑድ ግዜ እዩ ነይሩት መጀመርያ። ግን እዚ ክብል ከለኹ ንዓይ ብወገነይ ንትርሓስ ክመርፃ ዘግበረኒ ኣነ እንዴ እቲ ሓታታይ ዝነበርኩ ተተሓተኒ እኳ ደስ ምበለኒ
እዚኣማ
እጂ ኣነ እንዲ ሓታታይ ነረ ሓቲተ ንክሓትት ዝገበሩኒ ነገራት ግን ናታ ዝፈጠሩለይ ጦብላሕታታት ነይሮም እዮም። ትርሓስ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ንፍዕቲ እያ ኣብ መንደፈራ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ሻብዒት መዓልቲ ኣድቨንትስ እያ ተገልግል ወይ ኣብ ኣማኒት እያ ነራ። ኣነ ነገልግሎት ካብ ኣስመራ ንመንደፈራ ክመፅእ ከለኹ ብዙሓት ሓደ ካብቲ ኣብ መንደፈራ ዝነበሩ ምእመናን ዝነበረ ፀጋ እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ነንሕድሕዶም ፅቡቅ ሕብረት ነይርዎም። ካልኣይ ካብኡ ንናብኡ ከዓኒ ዝድነቑ ዝድነቓ እኳ እንተነበራ ቁር ናይ ትርሓስ ነገር ከዓ ሓለፋ ነይርዎ እንድዕ እናተይ ስለ ዝኾነ ደ ድብል ዘለኹ ወይስ እጂ ንፍዕቲ እያ ኣብቲ ምቕባል ጋሻ ነዚ ኩሉ ሓሲባ እዚ ሲ ንዓይ ክኾነኒዩ እሞ ሎሚ በቃ ፅቡቅ ገይረ ኣልየ ኢላ ሓሲባ ይመስለኒ ንምንታይ ይኸም ክብል ደፊረ ድሓር ኣብቲ ሓዳር ምስ መስረትና ሲ ኣይተለወጠኒ እቲ ባህር እያ ስቲል ንኻልእ ሰብ እውን ተመሳሳሊ ኣካይዳ እዩ እያ ተርኢ እሞ በዚ መሰረት ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ምቕባል ጋሻ ፀጋኣ ንዓይ ሓደ ዓብ ስሕበት ዝፈጠረለ እዩ። ከምቲ ቀዲመ ዝጠቀስክዎ ፀሎት ዝበልክዎ ኣነ ምንቸም ብናይ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ከይትካ እዚኣ ፅቡቅ እዩ ናይ ጋሻ ምቕባል ፀጋኣ ንፍዕትያ ኢልካ ከይትውስን ትኽእል ኢኻ። ንምምራፃ ግን ዝሓገዙኒ ሰባት ኣለው ብመደብ ዘይኮነሲ ኣነ ስለ ዝጠመትኩዋ ደይኮነስ ንኽጥምታ ውን ምክንያት ዝኾነኒ ነገር ኣብ ኤርትራ ፓስተር ዓንደ ብርሃን ማና ዝበሃሉ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣለው ነይሮም ሕጂ ስኳ ሓሊፎም እዮም። ንስኻ ሲ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እንዲኻ ስለዚ ስለምንታይ ዘይትምርዖ ኢሎም ዕድመ ሽዑ ኣብቲ እዋን እቲ ወዲ 27 እዩ ነረ። እዚ ወዲ 28 ምስ ኮንኪ እየ ተመርዐ ኣቲ ወዲ 27 ዓመት ዝነበር ኩሉ ግዜ ግን ከምኡ ስበሉኒ ዋ እሞስኩም ንመን ትመርፁ ለይ ምስ በልኩዎም እምበር ዕድል እንተደኣ ሂብካኒ ኣብ መንደፈራላ ዝጠመስትክዋ ትርሓስ ትበሃል ኢሎም ንዓ መሪፆም ለይ ስለዚ ትሌላና በዚ ከእዩ ዲጀምር ካዊ እዩ ናብቲ ድስዕብ መድረኽ ዝኸይድ እሞ ትርሓስካ ትውስኾ እንተሃልዋ ግዜና ክደድፈለ
ምሕራይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ወግዒና ሒዝና ዘለና ካብቲ ካባኻ ዘረባ ዝተረዳእኽዎ ነገር እንታይ እዩ? ብሰለስተ ነገራት ማለት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ እግዚኣብሄር ዓይኒ ዕሙት ኣይኮነ እግዚኣብሄር ድሌትና ክንሓቶሲ ቀረበና እዩ ማለት እዩና እዚኣ 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 እየ ዝደሊ ከምዚ ዓይነት ሰበይት የደሊ ኢልካ ዝፅሓፍካ እያ ሒዝካ ኣቅራቢ እግዚኣብሄር ክፅሊ ከም ዝነበርካ ዝተረዳእናዮ ነገር ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ሓደ ሰብ ነይሩ ሓደ ፓስተር ሲሳይ ዝበሃል ነይሩ ኣብ መቐለ ከለናሲ ኩሉ ሸዓታ ይብል ካብ እሁድ ጀሚርኩም ክሳብ ዓርብያዊ ዘሎ ኢሉ ድላይኹም ንእግዚኣብሄር ሒተትዎ ዋታት እቲ ዝፅሓፍካዮ ረቋሒ ማለት እዩና ሕተትዎ ግን ቀዳም ቀዳም ክስ ዓይንኹም ግልፅ ተዘይብልኹም ብዓይኒ ዕሙተይ ካብ ፀሊኹም ፀሊኹም ካብ ቀዳም ሰው ኢልኩም ተመሊስኩም ድሕር ተኸዱ ኮይንኩም ዋጋ ይብሉ እዩ ትፀሎትኩም ይብለና ነይሩና ቲካባካ ዝተረዳእኽዎ ፀሊኻ ትረቋሒ እውን ኣምላኽ ነገርካ ካብ ግን ዓይንኻ እውን ዞርዞር ምባል ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ። ገለገለ ሰብ በቃ ኣብ ፀሎት ጥራሕ ግዜ እዩ ድሞ ዳሕረ እግዚኣብሄር ኣምፅኡ በቃ ከምዚ ገይሩ ኣምፅኡ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ከብሎ ይደሊ ግን ኣክሽን የድሊ እዚ በቃ ተግባር የድሊ ምዃኑ ተረድአ ማለት እዩና። እቲ ሳልሳይ ከዓ ካልኦት ሰባት እውን ፓስተራም ደብርሃን ንፈልጦም ኢና ቆልዑ ከለና ይመፁ ነይሮም ምሳናለ ብዙሕ እንትን ነይሩናና ከምዚ ዓይነት ናይ እግዚኣብሄር ሰባት እውን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ፅቡቅ ዝኾነ ምርጫ ክንገብርና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣካይዳ እዩ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ስሙር ዝኾነ ኣካይዳ እዩ እና እግዚኣብሄር ከባና ዝህልዎ ነገር ከምዚ ዓይነት ነገር እዩ። ሓደ ክንሓቶ ይደሊ እዩ ካልኣይ ከዓ በቲ ፈቓዱ ክንመላለስ ከምኡ እውን ከዓ ካልኦት እውን ሰብ ኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ክሕግዙና እውን ክነብል ይደሊና። ናብ ሓብተይ ትርሓስየ ክምለስ እሞ ናይካ ከመይ ነይሩ ኪዶ ዝርዝር ፅሓፍ ክዮ ብዙሕ ግዜ ኣዋልድ ንፅበ ኢና እምበር ከምዚ ፅሒፍና ከምዚ ከምዚ የደሊ ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ምንባር ብዙሕ ኣይኮነና። እስቲ ናይ ተመክሮታ ይመስል እስቲ ናብ ክመፅእ
ኣዋ ሕጂት ሌላ እኮ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ቅድሚ መርዓ ነዊሕ ግዜ ሌላ ኣይነበረናን ዝያዳ ኣነ ከም ምሳሚኤል ምስ ድሪኦ ዝፋለጥ ነይረ ንሶም ኣብ ኣስመራ ስለ ዝነበሩ ንኣስመራ ቤተ ክርስትያንና ከዓ ብዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ንኸይድ ስለ ዝነበርና ምስ ኣሕዋቱን ምስ ኣዲኡ ምብራቅ ማለት ዓማተይ ምስ አን ኢና ንፋለጥ ነርና ምንታይ ሳሙኤል ሽዑ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ናይ ፀሎት ተመክሮ ከዓ ከምዚ ናይ ሳሙኤል ኣብ ፅሑፍ ኣየስፈርክዎን ግን ይፅሊ ነይረ እየ። ሕጂ እቲ ዝፅልየሉ ዝነበርኩ ግዜ ከማን ጓል 18 ዓመት 17 ዓመት እየ ነይረ ንምንታይ ጓል 19 ዓመት እያ ንከዓ ተመርዐ ልክ 11 ክፍሊ ውድእ ምሰበልኩ ኣይፀናሕኩን ኣዋርሒ ፀኒሐ እየ ተመርዐ። ሕጂ ንሽዑ ክምርዖ ኢለ እውን ኣይኮንኩን ማለት ግን ውዒሉ ሓዲሩ ብዛዕባ እቲ መርዓ ስለ ዘይተርፍ ተን ቅድመይ ዝነበረ ኣሕዋተይ ከዓ ተመርዐን ነረን እታ ሓንቲ እታ ምዕባይ ተሓፅያ ነራ። ሕጂ እቲ መርዓሲ ድሕሪአ ናባኻ ምዃንስ ይርዳእካ እዩ ግን
ሪጋ ማለት እዩ
ሕጂ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ከዓ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ክኸውን ኣለዎ። ስድራይ ኦርቶዶክስ እዮም ኣነ ካብ ኦርቶዶክስ እየ ናብ ኣድቨንቲስ ተኣሚነ ሕጂ ምስ ከምኡ ትክመፀካ ዝኽእል ሲ ትፈልጦ ኢኻ ስድራኻ ከመርዕውካ እንተደ ኮይኖም ሲ ካብቲ እምነትካ እዮም ከመርዕውካ ካብቲ እምነቶም። ሕጂ በዚ ፅሊ ነይረ እየ ሕጂ ተን ዝፅልየን ዝነበርኩ ነጥብታት ከዓ ሓደ ኣገልጋሊ ኣብ ቤት ኣምላኽ፣ ካልአይቲ ስድሪኡ እውን ኣድቨንቲስታውያን ዝኾኑ፣ ሳልሰይቲ ካብቲ ዝነበርናይ ከተማ መንደፈራ ዝኾነ ኣድቨንቲስታዊ ካብኡ ወፃኢ እየ ዝደሊ ነይረ። እንደገና እታ ራብዒቲ ከዓኒ ብዕድመ ከዓ ካባይ ቁርብ ፀብለል ዝብል
ወዲ ወዲ ተባዕታ እያ
እወ ከምኡ ይፅሊ ነይረ። ሕጂ እዚ ፀሎትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምልሰልካ ከሎሲ
ኣሜን
ከምቲ ክትብል የ ፀናሕክስ ክትዝክረለካ እንታይ ትብል ነርካ? ሕጂ ሳሙኤል ሽዑ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅዩ ከምዚ ክገልፆ ፀንሐ ንመንደፈራ ምስ መፀ ምስ ሓተተኒ ወላ ሓንቲ ማለት ስኒ እንታይ እዮሞ እዚ ሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሲ ቅቡል ኣይኮነን ኣነ ከምዝ ሃበኒ ኢለዮ ንኣምላኽ ምስ ሃበኒ ኣይደሊን እየ ክብሎስ ኣይክእልኒ። ሕጂ ፀሎተይ ከም ዝተመለሰ ብከምኡ ፈሊጠ ሓራ ኢለዮ እታ ሌላና ናይ ዋሪሓ ነራ ዝያዳ ግን ሕፀ ምስ ገበርና ድሕሪኡ 8 ወርሒ ፀኒሕና ኢና።
ሜን እግዚኣብሄር ይመስገን። እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ እዩ። ከምዚ ቦታ ዝውስኑ ኣምላኽ ኣይኮነ ማለት እዩ ድሌትና ነብኡ ክንነግሮ ከለና ሲ ካብ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ዓለማት ዋላ ጫፍ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኣዲስ ኣበባ
መንደፍራይ እኳ ኣስመራ ንሽተን እዩ እቲ ድስታንሱ ብዙሕ ይኮነ እቲ ርሕቀቱ ማለት እዩ። ግን እቲ ንደልዮ ነገር እግዚኣብሔር ክህበና ሲ ኣብ ዓለማት ዋላ ካብ ጫፋ ዓለም ስካብ ጫፋ ዓለም ሲ ዝንቀሳቀሰ ኣምላኽ እዩና።
ኣብዚኣ ግን ሕጂ ንእሽተይ ሲ እታ ካብቲ መንደፈራ ወፃኢ ዝደልየሉ ምክንያት ምሳና ነይሮም የምሕዋትና ንሳቶም ብዓት ኣይኮኑን ማለት ኣይኮነኑ ፍዓት መንፈሳዊ ሂወቶም ምሳና ዘገልግሉ ነይሮም እዮም። ግን ብዙሕ ኣብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ናይ እምነት ፈተና ነይሩ። ሕጂ ካብዚ ፈተና እዚ ርሒቐሲ ነፃ ኮይነ መታን ከገልግል ኢለ የ ከምኡ ዝፅሊ ነይረ። እምበር እቶም ምሳና ዝነበሩ ኣወዳት እውን ንፉዓት ኣገልገልቲ ንፉዓት ኣድቨንቲስታውያን ብዙሓት ነይሮም እዮም።
ካብኡ ግን ንሳሚ ካብ ንፓስተር ሳሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወሲዱስ ናብ መንደፍራ ዋይ ስራሕ ኣምላኽ ብጣዕሚ ግሩም እዩ። መስተንክር ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሕ ኣምላኽ ኢና እናምልኽ ዘለናና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜና ንሕልፍ ዘለና ክብራ ሰማዕቲ እዚ ሬድዮ ኣድቨንቲስ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ መደብ ቤተሰብ ናባኹም ዝቐርብ መደብ ቤተሰብ እዩ ምስ ኣሕዋት ፓስተር ሳሚን ከምኡ እውን በዓልቲ ቤቱ ምስ ዝኾነት ትራሕስን ፃንሒት ንገብርና ዘለና ምሳና ስለ ዝኾንኩም እግዚኣብሄር ይባርኩም ክንብለኩም ንፈቱ እሞ ዕለልና ክንቅፅል ኢናና። ሕዚ እግዚኣብሄር እሙን እዩ ነቶም ዝደልይዎ ማለት እዩ። እንታይ ይብል ንስኹም ስ እንተደልይኹም ንሲ ክርከበልኩም ኢሉ ቃሉ እሙን እዩ እግዚኣብሄር ማለት እዚና ንርኢ ኣባኹም ማለት እዩና። ፓስተር ሳሚ ብፅሑፍ ገይሩ ብፅሑፍ ዘሎ ኣይርስዓን ከም ዝብሎ ብፅሑፍ ገይሩ ዓቲቱ ስኻ ብዘይ ፅሑፍ ዋላ እተኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዚ ይደሊ ዝበልኩዮ ዝለመንኩሞ ዝፈፀመ እግዚኣብሄር ሽሙ ይባርኽ እናበና ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ቅድሚ መርዓ ከመይ ኢሎም ተራኺቦም ፍቓድ ኣምላኽ ከዓብኡ ከመይ እዩ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣካፍ ኢሎምና እዮም እዞም ኣሕዋትና። እግዚኣብሄር ደጋጊሙ ክባርኾም እናፀለና ንኣቶም ከዓ ሰነ ነገር እናተመነና ንኣኹም እውን ኣብቢ ዘለኹም ነዚ ስድራ እዚ ክፅልዩ ፀሎት ኣድራና እናሃብና እዚ መደብ እዚ ኣይወዳእናን ገና ብዙሕ መዓልትታት ሰሙናት ሓቢርና ክንፀንሕ እዩ ዝመስል ከምቲ ትሕዝቶና ማለት እዩና። ሰዓትና ግን ስለ ዝግድበና ሎማዓንቲ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ክንዛዝም ከለና ፀሎት ጌርና ኢና ክንዛዝሞ ንፅሊ። ለዋሃን ፈቃድን ናይ ሰማይን ናይ ምድሪን ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ዝኾንካ እግዚኣብሄር ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓሳብካ ትልምኻ ስራኻ ኩሉ ሻዕ ሰናይ ንወዲ ሰብ ትሓስብ እግዚኣብሄር ትኽውለና ትድግፈና ተቆመና እግዚኣብሄር ምሳና ስለ ዝኾንካ ተመስገን እግዚኣብሄር ኣምላኽ። ነዚ ስድራ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ተረኺቦም ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ንስኻ ዝገበርካሎም ነገር ከዘንቲ እዩ እግዚኣብሄር ንዝሃብካዮም ስድራ እዚ እዩ ኢሎም ዝዛርብዎ ንካልኦት ዝኸውን ተመክሮ ከካፍሉ እዚ ግዜን ሰዓትን ስለ ዝሃብካ ተመስገን እግዚኣብሄር ኣምላኽ። እዚ እውን ንጥይቃካ ነገር እንተልዩ ሰይጣን ኣይድቅስን ኣብ ስድራ ኣዝዩ ሓይሉ ዝሰርሕ ብክፉእ መንገዲ ዝሰርሕ ግን ናትካ ሓፁር ካሓፅሮም ናትካ ከለላ ክክውሎም ምዕቆቢ ክትኾኖም ደጋጊምና ንፅሊና ዘለና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ኣይትፈለየና ብሽም መድሕኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ናይ መወዳእታ እዚ እውን ሓንቲ መዝሙር ክንእንግደኩም ኢና ኣና ግን ብዚ ክንፈላለዩና ምናልባት ንዘለኩም ሕቶ ርእቶ ግን ኣድራሻና እንሆ ንብለኩም ከምቲ ልሙድ 0911145105 ቴሌፎን ቁፅርና እዩ 0911145105 በዚ ቴሌፎን እዚ ተደዊልኩም ክትረኽቡና ምዃኑ እናዝሃከርና ኣብ ዝቅፅል ካልኣይ ክፋልና እዚ ሓሳብ እዚ ሒዝናልኩም ክሳብ ንቐርብ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ሰላም። ش تلوسمح
ودي بلتي